Բայց լույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է, առաջիկա օրերի ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ինչ խնդիրներ կան գործող ընտրականորեն զգրքում և ինչ փոփոխություններ են նախատեսվում։
Ամենամեծ խնդիրը այն է, որ գործող ընտրականորեն զգիրքը խրախուսում է ռեսուրսների մրցակցություն։
Թավշյա մեթոդներով պատերազմ չեն հաղթում, պնդում է Ժիրայր Սեֆիլյանը։
Թավշյա պատերազմ էր այս։ Դասնյակ հարյուրավոր մարդիկ, երբ ուզում էին, հազարավոր մարդիկ զենքը թողնում էին, երբ ուզում էին վերցնում էին։ Այսպես պատերազմ չի լինում։
Վրաստանը գալիք տարում նախատեսում է ճշգրտել սահմանները Ադրբեջանի հետ։ Այս թեմաներին կանրադառնանք, բայց նախ հյուրեր։ Թուրքիայի զինված ուժերի մեկ գեներալ և ևս 35 սպա կծառայեն Ռուսաստանի հետ համատեղ Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի ռեժիմը վերահսկող կենտրոնում, այս մասին երեք հայտարարել է Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը։ Նա հաստատել է նաև, որ թուրք զինծառայողները, ովքեր ներգրավված կլինեն ռուս-թուրքական կենտրոնի աշխատանքներում, արդեն մեկնել են Ադրբեջան։ Թուրքիայի ՆՏՎ հեռուստաընկերությունը ավելի վաղ հայտնել էր նրանց Ադրբեջան ուղարկելու մասին, վերջինիս տվյալներով համատեղ կենտրոնը կսկսի գործել 2021 թվականի հունվարից։ Խորվաթիայում ուժեղ երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվն աճում է, վերջին տվյալների համաձայն աղետի զոհ է դարձել առնվազն 7 մարդ, ցնցումների ուժգնությունը 6.3 բալ է կազմել։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է երկրի մայրաքաղաք Զագրեբից 46 կիլոմետր հարավարևելք։ Զոհերի մեծ մասը հայտնաբերվել է գլինաքաղաքի շրջակայքում, որտեղ ավերվել է շենքերի շուրջ 90%, տասնյակ մարդիկ հոսպիտալացվել են, շատերը անհայտ կորած են համարվում։ Երկրաշարժը զգացել են բոլոր հարևան երկրներում, Եվրամիության իշխանությունները խոստանում են Խորվաթիայի ժողովրդին ցուցաբերել անհրաժեշտ աջակցություն, շուտով երկիր կժամանի Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչը։ Քանդված բնակավայրերի շատ բնակիչներ ստիպված են գիշերել դրսում, նախորդ օրը նույն տարածքում 5.2 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժեր տեղի ունեցել։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ընտրված նախագահ Ջո Բայդենը պլանավորում է ակտիվորեն պայքարել COVID-19-ի դեմ և խոստանում ակտիվացնել պատվաստումները։ Բայդենը երեկ քննադատել է Թրամփի հերացող վարչակազմին, ասելով, որ չեն ապահովել համարժեք պատվաստումները։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական և հետաքրքրված արտախորհրդարանական ուժերին հրավիրել էր խորհրդակցությունների 21 թվականին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու հարցով։ Այս մասին հայտարարելով Facebook-յան իր էջում, Փաշինյանը գրել էր՝ «Պատրաստ է ժողովրդի որոշման արդյունքում թողնել վարչապետի պաշտոնը, պատրաստ է նաև ժողովրդի վստահության վերահաստատման դեպքում շարունակել Հայաստանի Հանրապետության առաջնորդությունը»։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող քաղաքական ուժերը, սակայն հիշեցնենք, բազմից են հայտարարել, որ իրենց առաջնահերթ պահանջը Փաշինյանի հրաժարականն է։ Նրանք հայտարարում են, որ կողմ չեն գործող իշխանությունների օրոք ընտրությունների կազմակերպմանը, քանի որ վստահ են, որ ընտրությունները կկեղծվեն։ Իշխանությունները, սակայն, փոփոխություններ են նախատեսում ընտրական օրենսգրքում և հայտարարում, որ ընտրական նոր օրենսգրքի նախագիծը պատրաստ կլինի տարեսկզբին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Տիմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Համազաս Դանիելյանն ընդգծում է, թե երեք խորհրդարանում ընդունված կուսակցությունների մասին օրենքի, թե ընտրական օրենսգրքի վրա աշխատել են համբերատար և մանրակրկիտ։ Երեք հրավիրված քննարկման ընթացքում իշխանական պատգամավորը առաջարկեց նոր ընտրական օրենսգիրքը երկու բաղադրիչի բաժանել։ Առաջինը պատգամավորի խոսքով ոչ քաղաքական տեխնիկական հարցերն են։
Սրանց մեջ են ներառվում օրինակ ընտրողների ցուցակների հետ կապված կարգավորումները, նախընտրական քարոզարշավի և դրա ֆինանսավորման և մնացյալ խաղի կանոնների հետ կապված կարգավորումները, ընտրությունների արդյունքների բողոքարկման հետ կապված կանոններ,
Ընտրական օրենսգրքի երկրորդ քաղաքական բաղադրիչը ընտրակարգին է վերաբերվում, դրան կուսակցությունների եւ դաշինքների գրանցման, մանդատների բաշխման եւ նման այլ հարցերն են։
Բազմիցս ուրեմն իմ քայլը դաշինքի կոմից հայտարարել է, որ այս երկրորդ մասով մենք բաց ենք ամեն բոլոր ուժերի հետ քաղաքական կոնսուլտացիաների, ապա այս երկրորդի մասով, թեև ես կարող եմ թե անձնական, թե որոշ մասերով նաև խմբակցության ընդհանուր մոտեցումը ներկայացնեմ, բայց ճիշտ կլինի, որ սա լինի քննարկման արդյունքում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է 2021 թվականին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու մտադրության մասին եւ քաղաքական ուժերին հրավիրել քննարկումների։ Այդուհանդերձ նրա հրաժարականը պահանջող 17 ընդդիմադիր ուժերը պնդում են, Փաշինյանի կառավարման օրոք արտահերթ ընտրություններ չպետք է անցկացվեն։
Հնարավոր արտահերթ ընտրությունների պարագայում մենք առնվազն պետք է առաջնորդվենք հետևյալ տրամաբանությամբ։ Ինչու եմ ասում հնարավոր, որովհետև այն պարագայում, եթե օրինակ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը այդ արտահերթ ընտրությունների հետ կապված համաձայնության կամ դրաման ցանկություն չեն արտահայտում, ինչ որ առումով նաև միգուցե անիմաստ է դառնում այդ ընտրությունների կազմակերպելը։ Հետևաբար այդ պարագայում մենք պետք է փորձենք առնվազն, որպես նվազագույն ծրագիր, ունենանք ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ, որոնք իրենց մեջ կարտացոլեն այդ տեխնիկական բաղադրիչը, որի վրա իրականացված աշխատանքի զգալի մասը ստույցան ավարտված է։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում ՀԿ-ի ծրագրերի ղեկավար Դանիել Իվանիսյանը, որը 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ընդունված ընտրական օրենսգրքի նախագծի համահեղինակներից է, որակյալ ընտրությունների անցկացման երկու կարևոր նախապայման է ներկայացնում. արդարչ կոռումպացված դատաիրավական համակարգն ու խաղի այնպիսի կանոնները, որոնք կապահովեն քաղաքական մրցակցություն, այլ ոչ ռեսուրսների։
Գործող ընտրական օրենսգրքի հիմնական թերությունը դա ոչ, չգիտեմ, ընտրողների ցուցակների հետ կապված խնդիրներն են, ոչ բազմաթիվ այլ կարգավորումներ են, եւ նույնիսկ ըստիս ընտրակարգը չի։ Ամենամեծ խնդիրը այն է, որ գործող ընտրական օրենսգիրքը խրախուսում է ռեսուրսների մրցակցություն։
Շարունակում ենք թողարկումը եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թավշյա մեթոդներով պատերազմ չեն հաղթում, պնդում է Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Պատերազմում պարտության պատճառների մասին, նաև այլ հարցերի շուրջ նրա հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Որպես ռազմական գործիչ, պան Սեֆիլյան, պատերազմի այս ելքի գլխավոր պատճառը որը կնշեք։
Առաջի օրերից արդեն բարձ էր, թե մենք ինչպիսի մարդավարություն պետք է վարենք։ Դժբախտաբար առաջի օրվա սկսված սխալ մարդավարությունը մինչև 45-րդ օրը մենք շարունակեցինք, եւ այդ պատճառով է, որ մենք այսպիսի խեղճ վիճակում հայտնվեցինք։ Այսինքն 4-5-րդ օրվանից արդեն ամեն ինչ բարձ էր, եւ մենք կարող ենք մեր մարդավարությունը հանգիստ փոխել, եւ ինչու՞ չէ նաեւ ճիշտ հրամանատարական կադրային ճիշտ քաղաքականություն վարելով եւ համապատասխան պատերազմի մթնոլորտ ստեղծելով, Թավշյա պատերազմ էր այս։ Դասնյակ հարյուրավոր մարդիկ, երբ ուզում էին, հազարավոր մարդիկ զենքը թողնում էին, երբ ուզում էին վերցնում էին։ Այսպես պատերազմ չի լինում։ Ահա վասիկ նաեւ այս աբիգայրության պատճառով է եղել այդ ամեն ինչը։ Պատերազմ ունի իր կանոնները։ Առաջին հերթին երկաթյա կարգապահություն։ Երբ որ դու դա չես վարում, այսպես է լինում։ Այսինքն Արցախում ինչ պետք է լինի։ Արցախում դոշագարու գեներալներ ունեն, ահամեգ ինչ որ հեղինակություններ են, փորձ ունեն։ Առաջի օրվանից այդ բոլորին պիտի հստակ հանձնարարություն դրվեր։ Ահամեգին գցելով հստակ որևէ շրջան, ասելով որ գլխովդ պատասխանես տալու որևէ սանտիմետրի նահանջես։ Եվ ով որ այս հանձնարարությունը չի ընդարգվելու, գլխով պետք է պատասխան դար։ Պատերազմի օրենքներով, երբ որ այս գարկը չի լինում, պատերազմը դա նոր է տալ։ Ուզեմ ասել, որ ոչ միայն այս չեղավ, ոչ միայն մարդավարության մասին խոսացինք, ես չեմ ուզում խորանալ, հաստատ լուծումը գար, այսօր էլ գա, այլ նաև հակառակը դեղի ունեցավ։ Այսինքն, երբ որ մենք երկար ժամանակ, երկար դարիներ մենք խոսել էինք լուստրացիայից, մենք խոսել էինք այն շրջանակները, որոնք ոչիրներ են կործել մեր ժողովրդի նկատմամբ, նրանց բաջելու, նրանց քաղաքական ճաշտից հերացնելու առաջարկություններ են գարել տվյալ իշխանություն, նրանք ոչ բան չեն այդ պատճառով նաև ըստ էության պատերազմի ընթացքում Արցախում կործել է աներևույթ մի գարույց, որը օժանդակել է մեր բարդությանը։
Դուք գլխավորել եք Շուշայի առանձնակի գումարտակը, այս պատերազմի, չգիտեմ, տարակուսելի առողջացային դրվագներ, որ այդպես շատ բնորոշվում է, հենց Պերթաքաղաքի անկումներ, ընդհանուր դավադրություն, դավաճանություն է որակվում, դուք ինչ կասեիք?
Պատճառների մասին ասացինք, ինչու այսպես տեղի ունեցավ, որ Շուշին հնարավոր էր բահել, վստահ եմ, որ հնարավոր էր բահել, որ այդ ամեն ինչին, այդ գորուսներին, որ մեծ թերագադարում ա ունեցել ընդհանուր խուճապը, դա եւս փաստ է, եւ պատերազմներում այն կարևոր հանգամանքներից մեկն է։ Խուճապ եթե լինում է, արդեն բարձր արդյունքի ինչ է լինում։
Դուք նաեւ բանակի համալրման հարցը այս շարքում կտեղավորվեք, գիտեք նաեւ Մովսես Հակոբյանի հայտարարությունների հիման վրա քրեական գործ էր հարուցվել եւ դատախազությունն ասում է այնուամենայնիվ չհամալրելու որոշման փաստաթուղթ իրենց ձեռքի տակ չկա։
Նախ ասեմ, որ գլխավոր պատճառը այս ամեն ինչի բարդության այն էր, որ մեր բանակը պատրաստված, այսինքն մենք բանակ չենք ստեղծել, որ պատերազմի։ Դա ես կասեի 95-96 թվականից սկսյալ։ Բանակի վրա մեղքը գցել ես համարում եմ ճիշտ չէ, որովհետև պատերազմող բանակ ստեղծելու հանձնարարությունը պիտի քաղաքական ղեկավարությունը դար։ Ոչ մի նախորդ իշխանություններ այս խնդիրը չեն։ Բանակը պահպանել են ընդամենը եկել նես իրենց վերահսկողությունը ուժեղացնելու նպատակով։
Փոխվենք Հարևան Վրաստան, այստեղ Գալիք Տարում նախատեսում են ճշգրտել սահմանները Ադրբեջանի հետ, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
2021 թվականին Վրաստանի արտաքին քաղաքական առաջնահերթություններից մեկը լինելու է Ադրբեջանի հետ սահմանի ճշգրտում։ Այս մասին նախորդին, ամփոփելով իր ղեկավարած գերատեսչության անցնող տարվա աշխատանքը, հայտարարեց Վրաստանի արտգործնախարար Դավիթ Սալկալյանին։ Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիա և դելիմիտացիայի հարցերը 2020 թվականին մեր ուշադրության կենտրոնում էին այն պահից սկսած, երբ համաճարակաբար Բանական իրավիճակը թույլ տա, մենք ամբողջությամբ նորացված դեմարկացիոն հանձնաժողովի ներգրավմամբ կվերսկսենք սահմանի ճշտման աշխատանքները։ Վրացական կողմը Ադրբեջանին արդեն իսկ փոխանցել է խնդրին վերաբերող նոր փաստաթղթերի փաթեթը։ 2021 թվականին այս հարցը մեր առաջնահերթությունների թվում է լինելու, հայտարարում էր Սալկալյանին։ Նշեմ, որ վրացական դիվանագիտության ղեկավարի կողմից Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիայով զբաղվող հանձնաժողովի կազմի հարմացումը պատահական չէր հիշատակվում։ Բանն այն է, որ այս տարվա աշնանը Թբիլիսի ու Մաղմուկալի սկանդալ ծագեց, երբ երկրի հատուկ ծառայությունները ձերբակալեցին Ադրբեջանի հետ սահմանի դեմարկացիայով զբաղվող հանձնաժողովի անդամներ Իվերի Մելաշվիլիին և Նատալիա Իլիչովային։ Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը պնդում էր, որ փորձագետները միտումնավոր կերպով թաքցրել էին 1938 թվականին թվարկված այն քարտեզը, որի հիման վրա պետք է ընդհանար սահմանի դեմարկացիան։ Փոխարենը Մելաշվիլին և Իլիչովան ժանարության մեջ էին դրել 70-ական և 80-ական թվականներին թվարկված քարտեզները, որոնք վրացական կողմի համար այնքան էլ շահեկան չեն։ Որպես հետևանք, ըստ պաշտոնական Թբիլիսիի իրական վտանգ է ցակել, որ վրացական տարածքից շուրջ 3000 հեկտար կարող է անցնել Ադրբեջանին։ Հիշեցնեմ նաև, որ վրաց-ադրբեջանական սահմանի ամենավիճելի հատվածը 6-րդ դարում հիմնադրված Դավիթ Գարեջի իվանական համալիրի շրջանում է, որի հանդեպ հավակնություններ ունեն թե Բաքուն և թե Թբիլիսին։ Այս պահին իվանական համալիրը փաստորեն կիսված է, մի մասը գտնվում է ադրբեջանական, մյուս մասը վրացական կողմի հսկողության ներքո։ Մոտ 2 տարի առաջ Ադրբեջանը մեծացրեց այս հատվածում սահմանապահ հսկողություն իրականացնող զինվորականների քանակը, ինչը սուրտ ժգոյություն առաջ բերեց Վրաստանում, նախ եւ առաջ եկեղեցական և մերց եկեղեցական շրջանակներում։ Մոտ 2 շաբաթ առաջ էլ Վրաստանի ներքին գործերի նախարար Վախթան Կոմելաուրին հայտարարեց, որ Գալիք Տարի Դավիթ Գարեջ իվանական համալիրի տարածքում վրացական սահմանապահ անցակետ է բացվելու։ Անցակետի շինարարության և դրա տեխնիկական հագեցման գործում ֆինանսապես օժանդակելու է պաշտոնական Վաշինգտոնը, հայտարարել էր վրաց պաշտոնյան։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր եւ առաջիկա մի քանի օրերին միջև հունվարի 3-ը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 1-ից 3 աստիճան տաքություն, իսկ առաջիկա գիշերը 9-ից 11 աստիճան ցուրտ։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մինչ այդ ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջերում, նաեւ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։